فرقان هلكت كلا صعتان و في او اي واشنطن او اذن لر
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano tarehe 22 Machi mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya maji, huduma ya maji bado ni changamoto kubwa katika maeneo ya vijijini nchini Tanzania.
Serikali itaamua sasa na mikakati kwamba tupate maji. Tutapata, maana maji ni ziji pale. Tuleo ziji maji yanatembea mpaka Ororo rafiki, na huko vijijini atafika na wake wanahangaika kutafuta maji.
Kwingineko, bunge la Ethiopia leo lilikiondoa chama cha waasi cha Tigray People's Liberation Front TPLF katika orodha rasmi ya makundi ya kigaidi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limehimiza rais wa Uganda Yoweri Museveni hii leo kukataa muswada mkali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja uliopitishwa na bunge, na kuonya kuwa ni shambulio kubwa dhidi ya watu wa LGBTQ. Wabunge wa Uganda walipitisha haraka mswada huo Jumanne jioni, wakiagiza adhabu kali kwa yeyote anayehusika na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Mapenzi ya jinsia moja tayari ni kinyume cha sheria katika taifa hilo la conservative la Afrika Mashariki, na haikubainika mara moja ni adhabu gani mpya zilizokubaliwa. Sheria hii yenye utata inaoweka watu kwenye hatia wale ambao wanahamasisha mapenzi ya jinsia moja. Mkurugenzi wa Amnesty Mashariki na Kusini mwa Afrika, Tigere Chaguta, alieleza. Wabunge walirekebisha sehemu ya rasimu ya awali ya sheria na wote waliunga mkono mswada huo isipokuwa mtu mmoja. Bunge la Ethiopia leo ilikiondoa chama cha waasi cha Tigray People's Liberation Front TPLF katika orodha rasmi ya makundi ya kigaidi, hatua muhimu katika mchakato wa amani kufuatia mzozo miaka miwili huko kaskazini mwa nchi hiyo. Ujumbe wa bunge kwenye ukurasa wa Facebook unaeleza kwamba uamuzi wa kuondoa TPLF kama kundi la kigaidi umepita kwa kura nyingi. Ujumbe umesema hatua hiyo itaimarisha makubaliano ya amani ya Novemba mwaka 2022 kati ya TPLF na serikali kuu. Ilielezwa wakati wa majadiliano ya rasimu ya uamuzi kwamba kuondoa jina la kigaidi la TPLF ni muhimu kuzingatia makubaliano ya amani yaliyofanyika kati ya serikali kuu na TPLF, ambayo wakati mmoja ilikuwa chama kikuu cha kisiasa nchini Ethiopia, iliteuliwa rasmi kuwa kundi la kigaidi hapo Mei mwaka 2021, miezi sita baada ya vita kuzuka nchini humo. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatano kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani drone ya Russia usiku wa kuamkia Jumatano liliua watu wasiopungua watatu katika mkoa wa Kyiv. Kitengo cha huduma ya dharura cha serikali kimesema shambulizi hilo lilipiga shule huko Rishif, karibu kilomita 60 kusini mwa mji mkuu, na kuharibu majengo mawili ya wanafunzi na jengo la elimu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitweet leo Jumatano kwamba mashambulizi ya Russia usiku wa kuamkia Jumatano yalijumuisha ndege 20 zisizo na rubani za Iran pamoja na makombora. Zelensky alisema kila wakati mtu anaposikia neno amani huko Moscow, basi kuna amri nyingine utolewa kwa mashambulizi kama hayo ya uhalifu. Kiongozi huyo Ukraine amesema mafanikio ya vikosi vyake yanakaribia kuleta amani, huku akitoa wito wa umoja wa kimataifa na kufuata vikwazo vinavyoilenga Russia. Jeshi la Niger limesema wanajeshi wake wameua takriban wanajihadi 20 na kuwakamata wengine 83 katika operesheni dhidi ya wanamgambo kwenye mpaka wake na Nigeria. Aida Isa anaisoma ripoti zaidi.
Vikosi vinavyoungwa mkono na jeshi la anga viliwashambulia wanajihadi ambao wamekuwa wakitumia msitu wa Matari nchini Nigeria kama kituo chao cha mashambulizi huko nchini Niger. Jeshi la Niger lilisema katika taarifa iliyoonekana na AFP leo Jumatano. Takriban magaidi 20 waliuawa na washukiwa 83 wa kundi la Boko Haram walikamatwa, taarifa hiyo ilisema, na kuongeza kwamba waliokamatwa walikabidhiwa kwa mamlaka ya Nigeria. Operesheni hiyo ilifanywa kuanzia Machi 13 hadi 19 na wanajeshi wa Niger katika kikosi kazi pamoja cha kimataifa na muungano wa kijeshi wa miaka 7 wa nchi 4 unaolenga kuwafurusha wanajihadi katika eneo la Ziwa Chad, ilisema taarifa hiyo. Boko Haram ilianzisha kampeni ya umwagaji damu kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2009 ambapo iliua zaidi ya watu takriban 1040 na kusababisha watu karibu milioni 2 kukimbia makazi yao kulingana na takwimu za Umoja Mataifa. Lakini kundi hilo liligawanyika mwaka 2016 na kuzaa kundi pinzani liitwalo ISWAP ambalo sasa ndilo lenye nguvu zaidi katika mzozo huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shambulizi la angani la Israel lilipiga uwanja wa ndege wa Aleppo nchini Syria hii leo na kusababisha uharibifu, wizara ya ulinzi imesema bila kutaja idadi ya vifo katika shambulizi la pili la aina hiyo dhidi ya kituo hicho mwezi huu. Uwanja wa ndege huo katika mji wa pili kwa ukubwa huko Syria umekuwa njia muhimu kwa safari za ndege za misaada tangu tetemeko la ardhi la Februari 6 lilipoharibu maeneo ya kusini mashariki mwa Uturuki na nchi jirani ya Syria. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo alisema sheria mpya isiyopendwa ambayo inaongeza umri wa kustaafu ni muhimu na itaanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka huu. Unadhani ninafurahia kufanya mageuzi haya, Macron alisema katika mahojiano ya nadra ya televisheni, lakini hakuna njia nyingine ya kusawazisha suala hili. Mageuzi haya ni muhimu. Hadi serikali iliposukuma mswada wa pensheni bila kupigiwa kura, maandamano ya kupinga mswada unaosukuma umri wa kustaafu kwa miaka 2 zaidi hadi miaka 64 yalikuwa yamekusanya umati mkubwa wa watu nchini Ufaransa.
Habari kuu leo inatupeleka huko Tanzania ambapo bado changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama imeendelea kuwa ni kikwazo cha maendeleo kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa miji. Sababu inayotajwa ni kuwa serikali haitilii maanani upatikanaji wa maji katika maeneo ya vijijini. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Huduma ya upatikanaji wa maji imekuwa ni changamoto inayowakabili wananchi kwa miaka mingi, haswa wakina mama wanaoishi vijijini ambao hutembea umbali mrefu kutafuta huduma hiyo, huku ukame ikiwa ni neno linalozungumzwa na watawala kuchangia kuongezeka ukubwa tatizo hilo. Wakati huo huo, serikali ipo kwenye utekelezaji wa malengo kufikia 85% ya upatikanaji wa maji safi vijijini na 95% mijini ifikapo mwaka 2025. Bado katika mamlaka za maji mijini na vijijini zinakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazochangia kwa kiasi kikubwa ukosefu wa maji katika kaya, suala ambalo wananchi wanaiona serikali bado haijaamua kuyafikisha maji vijijini na kuwasaidia wanawake wanaotumia muda mrefu wa kutafuta huduma hiyo. Ruga Kishomi, mkazi wa Manza Bay, anasema
kama serikali itaamua sasa ina mikakati kwamba tupate maji, tutapata. Mara maji ni zigi pale, tulio zigi maji yanatembea mpaka Ororo rafiki, na huko vijijini atafika. Wanawake wanahangaika kutafuta maji, mara nyingine kama kuna mabwa yalobaki baki vyenzo vidogo dogo vile mtu mtu aende huko pengine labda mpaka jioni apate ndoo mbili moja basi.
Licha ya wingi wa rasilimali zilizopo nchini, lakini bado serikali inakwama kumaliza tatizo hili la maji kwa wananchi wake ambao baadhi hupata maji kwa mgao huku wengine wakitegemea vyanzo asili visivyo salama hasa vijijini. Mmoja wa wananchi alijitambulisha kwa jina la Sofia Onesimo, mkazi wa kijiji cha Tanganyika mkoani Tanga, amesema maji yamekuwa yakikatika mara kwa mara na yanaporudi ni usiku muda ambao wameshalala, ila wanapoletewa bili inakuja kubwa isiyolingana matumizi yaliyotumika kwa mwezi.
Kwa mwezi mzima umetumia maji angalau hata galoni hata 20 hata 10 hazifiki, lakini bili unajikuta umebandikiwa unaletewa bili ya shilingi 15,020 kwa wewe mtu wa hali ya chini, lakini kwa wastani maji yakitoka ni machafu.
Hata hivyo, changamoto hii inayoendelea kuwakabili wananchi inatazamwa kuchangiwa na baadhi ya viongozi wa juu waliopewa dhamana katika mamlaka za maji kutokuwa waadilifu, huku wengi wao wakifanya kazi kwa mazoea, suala ambalo Wizara ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira kutakiwa kuacha tabia ya kupokea ripoti ya wakurugenzi wa mamlaka hizo, badala yake washuke chini kupokea maoni ya wafanyakazi ambao mara nyingi wamekuwa wakiwekwa pembeni pindi miradi inapokaguliwa, kama anavyosema Juma Msimbe, mmoja wa wafanyakazi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Tanga.
Waziri wa maji Juma Aweso asiishie tu kupokea ripoti za miradi mbalimbali ya maji ya hapa nchini, vilevile pia awe na utaratibu wa kuonana na watumishi ngazi ya chini ili kuweza kupata maoni yao.
Licha ya kiwango cha upatikanaji wa maji kuongezeka kwa mujibu wa Wizara ya Maji kutoka 71.1% hadi 77% kwa vijijini na mijini kutoka 84% hadi 88%, bado wananchi wanaitaka serikali kutekeleza ahadi za maji walizoziweka ili kuondolea kero hiyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukielekea huko Kenya, serikali ya nchi hiyo inasema iko mbioni kufikia kiwango cha maji ya kutosha kwa wote ifikapo mwaka wa 2030, licha nchi hiyo kuendelea kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaendelea kusababisha uhaba wa maji huku kukiwa na ongezeko la mahitaji ya raia wake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayo ripoti kamili.
Wakati wakuu wa nchi na serikali, mawaziri, washikadau na viongozi wengine wa dunia wakihudhuria mkutano wa kihistoria wa maji wa Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani wiki hii kufikia lengo la sita la maendeleo endelevu la ajenda ya mwaka 2030 ya Umoja wa Mataifa kuharakisha upatikanaji rahisi wa maji safi na salama kwa wote, Kenya ambayo pia inahudhuria mkutano huo inaeleza kuwa iko mbioni kufikia kiwango cha utoshelevu wa maji kwa wote ifikapo mwaka 2030, licha ya kuendelea kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaendelea kusababisha uhaba wa maji huku kukiwa na ongezeko la mahitaji ya raia wake. Serikali ya Rais William Ruto, wakati wa maadhimisho ya siku ya maji duniani yaliyofanyika jimbo la Samburu chini ya maudhui ya siku ya kuongeza kasi ya mabadiliko katika sekta ya maji, inaeleza kuwa mgogoro wa maji unayoikumba nchi si swala la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mtu kuchukua hatua za matumizi bora ya maji na kudhibiti rasilimali za maji kwa manufaa ya taifa. Katibu wa kudumu wa wizara hiyo Daktari Kiprono Rono ameeleza Wizara ya Maji inaeleza kuwa sekta ya maji iko katika hatari kubwa ya athari mbaya zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mifumo ya ekolojia yenye afya imeathirika vibaya na mabadiliko hayo ya tabia nchi, kijumuisha tofauti za viwango vya joto na mvua isiyotabirika na kusababisha kushuka kwa ubora na wingi wa rasilimali za maji kwa taifa. Licha ya Kenya kuwa mojawapo wa nchi zilizoorodheshwa kuwa na uhaba wa maji yenye ujazo yanayokidhi viwango vya ubora wa kimataifa dhidi ya kiwango cha Umoja wa Mataifa kutokana na kufifia kwa vyanzo vya maji vya kawaida nyumbani, wizara hiyo inaeleza kuwa imebuni mkakati mpana unaojumuisha utekelezaji wa miradi muhimu ambazo zitaunganisha watu 200,000 kwa vyanzo vya maji na wengine 1,350 kwenye mifumo bora ya kukinga maji taka kila mwaka. Chini ya mradi huo wa maji nyumbani initiative, serikali ya Rais Ruto inalenga kuunganisha nyumba 5,000,000 na maji safi na salama, mradi huo ukijumuisha kufikisha maji kwenye shule, kuchimba visima na kukarabati vilivyozeeka, kujenga mabwawa na kupanua mabomba ya maji kwa maeneo mbalimbali ya nchi. Serikali ya Rais Ruto vilevile imezindua kampeni ya upandaji miti ili kuinua kiwango cha ukuzaji wa miti hadi bilioni 15, ikiwa ni 50% ifikapo mwaka 2032. Enoch Kiminta, mtaalamu wa maji nchini Kenya, anaeleza kuwa panastahili kuwapo na juhudi pana kuwezesha uhifadhi na upatikanaji wa maji ya kutosha kwa umma.
Water Towers of Kenya ziko katika hali mbaya, imezorora hivi kwamba hata hakuna maji inatirika. Tunajua ya kwamba Kenya kwa miaka 3 imepita imekuwa na ukame mkali. Mito imekauka mpaka saa hii. Underground water imerudi chini. Yale maziwa tuko nayo imerudi chini. Kwa hivyo hata ukiangalia maji ambayo tuko nayo sasa yanachafuka sana. Kwa hivyo lazima kama inchi tujue na tujiulize na tukae chini na tupange hela ya kutosha ya kwenda kuhifadhi rasilimali za maji ili tuweze kuendelea kupatia wananchi maji ya kutosha.
Na utafiti wa Afrobarometer unaonesha kuwa kwa wastani katika inchi 28 za Afrika, 77% ya wananchi wanasema hawana maji safi ya kutosha kwa matumizi ya nyumbani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wizara ya Afya ya Tanzania imethibitisha kuwa watu 5 wamefariki kutokana na mlipuko wa virusi vya Marburg karibu na mpaka wa nchi hiyo na Uganda. Virusi hivyo husababisha homa kali na ni hatari zaidi kuliko virusi vya Ebola. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ya Charles Kombe kutoka huko Dar es Salaam.
Waziri wa Afya wa Tanzania Umi Mwalimu anasema mlipuko ambao awali ulitajwa kuwa wa ajabu na hatari katika mkoa wa Kaskazini Magharibi wa Kagera ulisababishwa na virusi vya Marburg. Mwalimu alitangaza katika mkutano na waandishi wa habari kwamba serikali inazidisha juhudi za kudhibiti virusi hivyo, ikiwa ni pamoja na kuwasiliana na waliotangamana na walioambukizwa na virusi hivyo. Alisema kati ya watu 5 waliofariki kutokana na virusi hivyo wiki iliyopita, 4 wanatoka familia moja. Kifo cha 5 kilikuwa cha mhudumu wa afya.
Jumla ya watu waliothibitika kuwa na ugonjwa huu hapa nchini ni 8, na kati yao vifo ni 5. Wagonjwa 3 wanaendelea na matibabu katika vituo vya kutolea huduma za afya vilivyoandaliwa mkoani Kagera.
Kabla ya sasa, Tanzania haikuwa imewahi kurekodi kisa hata kimoja cha Marburg, virusi ambavyo shirika la afya ulimwenguni linasema vina kiwango cha juu cha vifo hata kufikia 88%. Vifo vya wiki iliyopita mwanzoni vilishukiwa kuwa Ebola, virusi vinavyohusiana na Marburg ambavyo WHO inasema vina wastani wa 50% ya vifo, ingawa vinaambukiza kwa haraka zaidi. Marburg na Ebola zina dalili zinazofanana kama vile homa kali, maumivu makali ya kichwa na kutokwa na damu. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Mashindiso Moeti, alisema Jumanne kwamba maafisa wake wanafanya kazi na Tanzania kukomesha kuenea kwa virusi hivyo. Mwakilishi wa WHO Tanzania, Zablon Yoti, aliambia mkutano huo wa Jumanne kwamba umma unapaswa kutulia wakati ugonjwa huo ukishughulikiwa. WHO inasema Marburg pia imepatikana nchini Angola, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya na Afrika Kusini, na inaenezwa kutoka kwa popo hadi kwa watu kisha kusambazwa kupitia majimaji ya mwili. Ulitambuliwa kwa mara ya kwanza kama ugonjwa baada ya mlipuko kutokana na maabara mnamo mwaka wa 1967 katika mji wa Marburg na Frankfurt Ujerumani, na pia katika mji wa Belgrade nchini Serbia. Ripoti ya WHO mwaka jana ilisema kwamba Tanzania iko katika hatari kubwa ya milipuko ya magonjwa ya kuambukiza. Peter Buyari anaongoza Health Promotion Tanzania, kikundi cha wanaharakati kinachosimamia masuala ya afya na udhibiti wa magonjwa.
Ugonjwa huu kuua kwa haraka. Vituo vyetu vya afya pamoja na hospitali mara nyingi vinakuwa na upungufu wa dawa na vifaa tiba. Na kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa.
Wizara ya Afya ya Tanzania inatoa elimu kuhusu virusi vya Marburg, ikijumuisha jinsi ya kujilinda na kutoa nambari za simu za kuripoti visa vyovyote vinavyoshukiwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Leo katika makala ya afya tunaelekea huko Dodoma nchini Tanzania,
na kuangazia kuhusu vyombo vya plastiki ambavyo hutumiwa mara nyingi zaidi na wateja katika baa na migahawa, ambapo kwa kawaida matumizi yake ni kutumiwa mara moja na kutupwa, lakini hilo halifanyiki kabisa. Hali ambayo inaweza kusababisha maradhi ya saratani miongoni mwa wale wanaotumia vyombo hivyo. Kwa mujibu wa Dr. Juma Swed, ambaye ni afisa lishe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, matumizi ya muda mrefu ya vyombo vya plastiki huwa yana madhara. Kutoka Dodoma, Tanzania, Bryson Bicho ana taarifa.
Mmoja wa watumiaji wa vyombo hivi vya plastiki ni Dismas Chayo, mkazi wa mjini Dodoma, ambaye amekuwa akitumia glasi ya plastiki anapokwenda kwenye mgahawa anapotaka kunywa soda yake. Lakini chombo hicho cha plastiki anapokitumia kinakuwa tayari kimeshatumiwa mara kadhaa na wanywaji wengine, na hivyo inasadikiwa huenda kinaiweka afya yake katika hatari.
Chombo hiki kinaonekana kimeshatumika, lakini kimefanywa usafi na kimerudi kwenye ubora wake. Binafsi sioni mashaka ya kuendelea kukitumia sababu kimeshafanywa usafi tayari.
Mazoea ya kurudia kutumia vyombo vya plastiki vilivyokwisha tumika ambavyo matumizi yake ni ya mara moja na kutupa yameanza kushamiri katika maeneo mbalimbali ya umma kama vile baa na migahawa hapa Tanzania, hali inayowagopesha baadhi ya wataalamu wa sayansi kutokana na uwezekano wa baadhi ya watumiaji wa vyombo hivyo kuweza kupata saratani hapo baadaye. Dr. Juma Swedi ni afisa lishe mkoa wa Dodoma, anaelezea athari na madhara ya kutumia vyombo vya plastiki ambavyo vimekwisha tumika mara kadhaa.
Kwa matumizi ya vyombo vya plastiki kwa muda mrefu na matumizi ya vyombo vya plastiki kwa vitu vya moto pia kwa muda ambao sio mfupi sana, basi muda wa kawaida inaweza kuwa miezi 3-6 ikiwa unatumia kwa vitu vya moto kwa muda huo ambao sio mrefu sana wala sio mfupi sana, inaenda kusababisha endocrine disruption. Sasa hii endocrine disruption inategemea ni affect wapi. Kwa hiyo kama effect labda ni sehemu nyingine, inaweza kusababisha magonjwa kama vile cancer, inaweza kusababisha pia birth defects, yani inaweza kusababisha shida kwenye mfumo wa uzazi. Lakini kwenye mfumo wa uzazi hawajazungumzia kwenye ishu sana ya kwamba utapunguza nguvu za kiume, au kutozungumzia kwenye ishu ya kwamba unaweza ukapata mtoto, lakini mtoto ambaye atakuwa ana shida, anakuwa kuna baadhi ya vitu vyake vimekuwa vijakamilika.
Baadhi ya wanasayansi kutoka nchi zilizoendelea wanadai kwamba vyombo vya plastiki vikiwekwa kwenye jua, miale ya jua inasababisha vitu vilivyo kwenye plastiki kuyeyuka ndani ya maji, na kisha kemikali zinazotumika kutengeneza vyombo vya plastiki hufyonzwa na kimiminika au maji ya kunywa ya mtu, na hivyo kuweza kusababisha saratani.
Kio kama inaweza ukapata mtoto labda kwenye moyo, kuna shimo, anakuwa na shida ya moyo. Hii ni moja kati ya hivi sababu imetokana na shida hii. Unaweza ukapata mtoto labda akawa na zile tunasema na delayed milestone. Sawa, kwa sababu hii ya kuwa syndromic. Kwa sababu tukisema delayed milestone kwamba yani ile ukuaji wake wa kikawaida kwa tutarajia mtoto labda akifika miezi 6, si ndio? Au amekaa. Akifika mwaka atembee. Miezi 9, si ndio, asimame. Lakini mtoto huyo anakuja anafika mwaka ndio anaanza kukaa.
Kwa mujibu wa kituo cha kupambana na magonjwa nchini Marekani cha US Center for Disease Control CDC, katika utafiti wake wa mwaka 2004 kinadai kuwa vyombo vya plastiki vina kemikali iitwayo bisphenol A au BPA kwa kifupi, inayoambukiza saratani ya matiti kwa wanawake na inaweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume au kuathiri mfumo wa homoni za kike. Lakini kwa mujibu wa Dr. Swedi, utafiti anaofuatilia haubainishi aina ya saratani inayoweza kusababishwa na matumizi ya muda mrefu ya vyombo hivyo.
Hii tafiti hawajataja moja kwa moja kwamba kansa ya matiti, lakini kwa kuwa amesema ni endocrine disruption, huenda kansa ya matiti ikawa ni moja kati ya vitu vinavyoweza kusababisha, kwa sababu inategemea na hiyo disruption imetokea wapi. Kama itatokea kwenye hizo homoni zilizo kwenye matiti, kwa hiyo ni matiti. Kama itatokea kwenye utumbo mdogo, itatokea mule mule. Kupungua kwa nguvu za kiume inaweza ikawa ni moja, lakini si kuzungumzia sana kwa nguvu za kiume. Inaweza pia ikasababisha mtu labda inaweza ukawa na nguvu za kiume lakini usipate mtoto, walizungumzia hivyo kama hiyo. Lakini pia wakazungumzia hivyo nyingine kwamba huenda ukapata mtoto lakini mtoto akampata akawa ana shida. Kama nilivyokuambia, inaweza mtoto akawa ni sindromiki, ambapo kwa Kiswahili chepesi na tukasema ndio watoto wanasema labda watoto mipozo.
Kufuatia kuibuka tabia ya kurudia vyombo vilivyokwisha tumika vya kunywa vinywaji ambavyo matumizi yake ni ya mara moja, Dr. Paul Julius Mageni, ambaye ni mkuu wa idara ya afya kinga katika hospitali ya rufaa ya Dodoma, ametoa ushauri ufuatao kwa wakazi na wafanyabiashara wa Dodoma.
Kwa hivyo vifaa ambavyo vinatakiwa kutumika mara moja na kutupwa, ni vyema basi au watu wa huduma kwamba kifaa kinapotumika mara moja kama ni disposable, basi kinatupwa, kisirudiwe tena kutumika. Lakini ushauri wangu mwingine kwa sisi watumiaji, yani sisi wateja tunaoenda kwenye labda kwenye migahawa au kwenye baa, vile vyombo ambavyo tunaviona kwamba hivi ni vyombo ambavyo vinatakiwa kutumika mara moja na kutupwa, basi kinapoletwa kile ambacho kimeshatumika tusikubali kukitumia. Wafanyabiashara pia wana kazi ya kuwalinda wateja wao, wazingatie zile kanuni za msingi, zile kanuni za afya, kuona kwamba kama ni chombo ambacho kinatakiwa kutumika mara moja, basi kitumike mara moja then wakitupe.
Baadhi ya nchi kama vile Rwanda na Ufaransa tayari zimeshapiga marufuku bidhaa za plastiki ikiwemo vikombe, chupa na sahani kwa madai kwamba vyombo hivyo si salama kwa viumbe hai na huchangia kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa mazingira. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliokwisha tolewa unaobainisha namna vyombo vya plastiki vinaweza kuathiri miili yetu, lakini kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa afya wanadai kwamba madhara yake huweza kuonekana baada ya kipindi kirefu. Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Dodoma.
Na huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.
Tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 22 Machi ni siku ya maji duniani. Inaangazia umuhimu wa maji safi, usafi wa mazingira na haja ya usimamizi endelevu wa rasilimali za maji safi. Kauli mbiu ya mwaka huu, kuharakisha mabadiliko ya kutatua mzozo wa maji na usafi wa mazingira duniani, inasisitiza ukweli kwamba wakati unakwenda katika lengo la sita la maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Katika ujumbe wake hivi karibuni, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema dunia ipo katika hali mbaya sana kufikia lengo letu la maji na usafi wa mazingira kwa wote ifikapo mwaka 2030. Mabilioni ya watu bado hawana maji salama na vyoo. Kwa hakika, leo karibu robo ya wakazi duniani hawana huduma za maji ya kunywa zinazosimamiwa kwa usalama, kulingana na ripoti ya hali ya maji ya kunywa ya Shirika la Afya Ulimwenguni. Hilo linamaanisha kwamba zaidi ya watu bilioni 2 ulimwenguni kote hawana maji safi ya kunywa au vyoo vinavyofaa. Kuharibika kwa mzunguko wote wa maji kunadhoofisha maendeleo katika masuala yote makubwa ya kimataifa, kutoka kwenye afya hadi njaa, usawa wa kijinsia hadi ajira, elimu hadi viwanda, majanga hadi amani, ilisema Shirika la Afya Duniani Oktoba iliyopita. Ukweli ni kwamba uwekezaji katika usalama wa maji, usafi wa mazingira na usafi kwa jumla ni muhimu kwa maendeleo katika karibu nyanja zote za maendeleo ya kimataifa. Hata hivyo, katika ngazi ya msingi zaidi, hii si tu kuhusu maendeleo, ni swala kuokoa na kuboresha maisha. Kila mwaka karibu watu 830,000 hufa kutokana na magonjwa kuhara yanayohusiana na maji. Wengi, ikiwa sio wengi, ni watoto chini ya umri wa miaka 5. Kwa upatikanaji wa uhakika wa maji salama na usafi wa mazingira, karibu vifo hivi vyote vingeweza kuzuiwa. Kwa upande wake, Marekani mwezi Oktoba ilitambua wakati wake wa maji duniani kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka wa fedha wa 2023, ikifanya kazi kupitia Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Marekani. Serikali ya Marekani iliteua nchi 22 zilizopewa kipaumbele cha juu kama lengo kuu la kujenga ulimwengu salama wa maji, huku ukiwa na changamoto zinazoendelea. Marekani inatarajia kufikia lengo lake la miaka 5 la kuhakikisha moja kwa moja kuwa watu milioni 22 wanapata huduma ya maji na watu wengine wanapata huduma ya maji safi ya mazingira yao, nusu yao kwa watu ambao hawajawahi kupata huduma hizi. Ulimwengu wetu umeunganika zaidi na wanategemeana kuliko hapo awali, makamu rais Kamala Harris alisema. Uhaba wa maji ni tatizo la kimataifa na lazima likabiliwe na suluhu ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.